Labvakar, Rīgas reformāta draudzē. Mēs šodien paturpināsim dievkalpojumu sēriju pirmajā ķēniņa grāmatā, ko es esmu nosaucis troņu spēles. Tas ir nosaukums, ko es aizņēmos no mūsu grupiņas vadītāja Anglijā, ka mēs bijām Philips Sadel, kas tieši mūs vadīja gatavošanos par šo te gabalu. Un proti šis jautājums, kurš tas sēž tronī, ja? Kurš tas sēž tronī? Kurš valda? Tā. Nepareizā grāmata. Nolasīsim vienu gabaliņu, kurš bieži vien tiek noignorēts šajā stāstā. Tas ir tas, kas mums ir aprakstīts 1. Līdz 16. Pantam, 18. Nodaļā, tas ir 3.9.2. Mēs šodien paklausīsimies par to, kā apliecināt ticību zem spiedienu, tā teikt, jā? Ja? Tātad 392, 392. Labs pūs, 18. Nodaļa no 1 līdz 16. Pēc ilgāka laika, 3. Gadā par Eliju nāca kunga vārds. Es stājies Ahāba priekšā, un es došu zemē lietu. Elija gāja, lai stātos Ahāba priekšā. Samarijā bija liels bads. Un Ahābs sauca nama pāraugu Obadjāhu. Obadjāhu ļoti bijās kunga. Un kad Izabela nokāva kungu praviešus, Obadjāhu ņēma 100 praviešus un tos pa 50 paslēpa alās. Viņš tos apgādāja ar maizi un ūdeni. Ahābs sacīja Obadjāhu. Apstaigā zemi un viss ūdens avots un ielējs. Varbūt mēs atradīsim zāli un varēsim atstāt zirgus un mūļus dzīvus. Un mums nebūs jānokoja lopi. Viņi sadalīja zemi. Ahābs gāja pa vienu ceļu, bet Obadjāhu pa otru. Obadjāhu bija ceļā un redzi, Elija nāca tam pretī. Obadjāhu pazina viņu, krita uz savu vaigu un sacīja. Vai tu esi mans kungs Elija? Un viņš atbildēja, jā, esmu. Es saku savam kungam, redzi, Elija. Bet tas sacīja, ko es esmu grēkojis, ka tu nodod savu kalpu Ahāba rokā, lai mani nogalina. Tiešām, kungs tavs dievs dzīvs, vai palikusi kaut viena tauta vai valsts, uz kuru mans kungs nebūtu sūtījis tevi meklēt un nebūtu līdzi zvērēt gan valstī, gan tautai, ka tie tevi nav atraduši? Un tagad tu runā, es saku savam kungam, redzi Elija. Kad es no tevis aiziešu, tad kunga gars tev aiznesīs nezin kur, bet es pastāstīšu Āhābam, viņš tevi neatradīs un nokaus mani. Taču tavs kalps bijis tas kunga kopš jaunības. Kungs, vai tev nav stāstīts, ko es esmu darījis, kad Izabela nokāva kunga praviešus? Tad es no kunga praviešiem 100 vīrus paslēpu alā pa 50 un pa 50 un apgādāju tos ar maizi un ūdeni. Un tagad tu runā, es saku savam kungam, redzi, Elija, vai tad mani nenokaus? Bet Elija atbildē, tiešām dzīvs ir pulku kungs, kura priekšā es stāvu. Šodien es redzēšu ķēniņu. Obadjāhu devās pie Ahāba un pastāstīja to viņam. Āhabs gāja satikt Eliju. Sorry. Ko aizlūksim? Lūksim, lai Dievs arī svētīs šo laiku, kad mēs ieklausamies viņu vārdā. Tās, tiešām mēs stāvam izvēles priekšā un bieži vien mums jāuzņemās ir risks, lai paklausītu tam vārdam. Un ir bieži vien tas arī maksā, kungs, un tiešām palīdz, lai šī raksturvieta mūs pārliecina un palīdz un stiprina mūs un iedrošina. Tiešām, kad mūsu ticība tiek pārbaudīta un ka mēs esam zem spiediena, apliecināt tevi, stāstīt par tevi, liecināt par tevi, lai kungs tādā veidā, kungs tavs vārds ar to garu tagad mūs stiprina un pārliecina. Kungs, mēs to lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Parasti runājot par šo te raksturvietu, jo pēc tam seko šī te epizode, kur Elija pārbauda Bālu priesters, kur nāk uguns un aprī, kur šajā sacensībā Elijam ar Bālu priesteriem kurš tad ir īstais Dievs, ja? Kurš sēž tronī un ir šis stāsts, kur uguns nāk un aprī Elijas upuri un pierāda, ka tādā veidā Elija ir Dieva priesters. Parasti šai epizodē, kas seko tālāk, ja? Ir tā visu uzmanību pievērsta un šim Obadjahu stāstam tiek pārlikts pāri, maz par viņu dzirdējuši. Bet viņš ir ļoti šeit svarīgs, šeit tieši runā par cilvēku, kurš ir labs, Dievbīgs ticīgais. Ja? Un tā ir epizode, kur viņš ir bijis anonīms par savu pārliecību un savu ticību. Ja? Šajā te kontekstā, kad zemē ir sausums jau vairākus gadus, un kā mēs šeit lasām, kad vairs nav, cilvēkiem nav ko, ir bats, ir milzīgs bats, nav ūdens. Un tādā veidā Dievs tautai un ķēniņam, kurš bija aprecējies šī te, tātad Izabele bija Bāla kalpotāja, viņa nogalināja kunga praviešus, un kungs ar Elijas saka, zini ko? Lai parādītu, kad es esmu tas, kas tautai dod svētību, es paņemšu prom lietu, lietas nelīs trīs gadus. Lai viņi zinātu, ka viņi kalpo Bālam, un Bāls bija auglības Dievs. Kanānā, ja? Tas bija Dievs, kurš apsolīja, Dievs ar mazo burtu, protams, kurš apsolīja auglību, protams, tādā, mums lietas neliekas nekas īpašs, mēs gribētu, lai mums būtu mazāka lietas. Bet Palestīnā kopumā ir ļoti auglīga augsne, bet ja nav lietus, nekas nenotiek, un cilvēki šajā agrārajā kultūrā mirst. Un tāpēc Izraēlam priekšā bija šī izvēle, kam mēs kalposim? Jehovam, kas ir apsolījis mūs, Jahvem, kas ir apsolījis par mums rūpēties. Un dot mums pienu med, mēs dzīvosim šajā apsolītajā zemē kunga pasargāti un apgādāti. Vai Bālam, kas ir kanāniešu auglības dievs, kas apsola lietu, viņš bija Bāls, bija atbildīgs par lietu. Un kungs saka, zinie ko, lai jūs redzētu, ka Jahve ir tas, kas par jums rūpējās. Es paņemšu prom lietu, un lietas tikai atnāks tad, kad Elija to teiks, kungu pravietis. Ja? Un šajā situācijā, kad ir šis te pārbaudījums un tiesa par viņiem nākusi, un Izabele, kas ir kopā ar iesaistījusi Āhabu šajā Bāla kalpošanā, ka viņi sāk nogalināt kunga praviešus, mēs tikko jūs dzirdējāt, mēs lasījām Obadjahu un paslēp simts no viņiem. Viņš ir dievbīgs vīrs, kā šeit ir rakstīts. Viņš viņus paslēpj allās, apgādā viņus ar maizi un ūdeni. Bet viņš ir anonīms. Ja? Viņš klusē par to. Viņš dara un klusē. Ja? Viņš dara un klusē. Protams, tāpēc, ka viņš, kā šeit mēs lasam, viņu arī nogalinās. Ja? Un pie kam interesanti, ka viņš ir varas pozīcijā. Viņš ir tā kā noscīt premjerministrs valstī. Viņš ir nama pārvaldnieks, viņš ir Āhāba, Ziemeļu ķēniņa valsts, tātad, nu, mēs viņu varētu saukt par premjerministru, izpildu direktors, jā. Trešajā pantā mēs lasam. Un Āhābs sauc nama pāraugu Obadjāhu. Obadjāhu ir otrais cilvēks aiz Āhāba valstī. Bet, protams, Āhābs nav informēts, par to, kad par to, kad Obadjāhu tic Jahvem, ja? Un kas ir šī ta situācija? Kad Obadjāhu, kas ir dievbīgs vīrs, viņš ir slēps kunga pravieša, viņš ir darījis pareizās lietas, bet šeit viņam riskēt ar savu dzīvību, ir publiski jāapliecina tagad, kurā pusē viņš ir. Viņam publiski jāapliecina, kurā tā pusē viņš stāv. Un es domāju, tas ir tas moments, kāpēc nedrīkstam pārlikt šai rakstuvietai pāri. Jo mēs arī atrodamies kultūrā, kura vienā brīdī varbūt kā minimums vienaldzīgi pret Kristus vēsti. Ja? Es domāju, mēs dzīvojam kultūrā, kas pieaugušā veidā vienaldzīgi pret Kristus vēsti. Bet sliktākā gadījumā, pret atsevišķām šīs vēstas sastāvdaļām, viņa var būt naidīga, līdz pat naidīga. Ja. Un mēs kā kristieši kaut kādā ziņā atrodamies zem šī spiediena kādreiz publiski noklusēt īstenībā, ko mēs domājam. Palikt anonīmi. Vai nu vispār par Kristus vēsti palikt klusībā, ja? Vai kaut kādas daļas neapliecināt. Es domāju, mans novērojums par kopumā par labticīgiem kristiešiem, ka mēs gribētu liecināt, evaņģelizēt. Ja kopumā, ja mēs parunāsim ar cilvēku, kas tic Kristu, viņš teiktu, es tā kā gribētu apliecināt, es jau gribu. Bet dažreiz šis apkārtējais kultūras spiediens mums liek ierauties. Tur varbūt tik daudz es dabūjis, ja? Varbūt no savas ģimenes, varbūt no kāda naidīga ģimenes locekļa, varbūt darbā, varbūt skolā kaut kur. Kad ir liels kārdinājums un spiediens, tā kā noklusēt. Vai nu vispār par savu ticību, vai par kaut kādām daļām. Vai par kaut kādām daļām. Mēs pēc mirkļa īstenībā runāsim par vienu daļu mūsu ticības apliecībā, kas ir ļoti nepopulāra mūsdienu kultūra un nesaprotam un nepieņem. Un tāpēc kultūra var būt pat naidīga. Ja? Tāpēc mums Obadjāhu piemērs palīdzēs. Pirmkārt, ko mēs redzam, kas šajā stāstā? Par šo te bāla ticību ir nācis Dievs sots. Viņš saka, kungs saka, nu, tad skatieties, kā jums iet, es atņemšu lietu. Zem ir zem tiesas. Zem ir zem tiesas. Ir Obadjāhu, kas ir dievbīgs vīrs, bet ir pienācis brīdis, kad viņam ir jāapliecina tas publiski. Un tas viņam var maksāt. Ja? Tas viņam var maksāt. Kultūrā, kur nogalina kungu praviešus, arī viņam var nākties maksāt ar savu dzīvi. Redzēt šie te vārdi. Un divas reizes tas tiek apliecāts. Viņš divas reizes to mums pasaka. Elija atnāk pie Obadjāhu un saka, ej, pasaki Āhābam, ka būs lietus. Lai jūs zinātu, ka tagad Dievs ir tas, kas dod lietu. Es saku Āhābam, ka būs lietus. Ja? Un Obadjāhu saka, zini ko, ja es pabāzīšu savu galvu vārā un apliecināšu, ka es esmu ar tevi, man taču nogalinās. Ja, nolasīsim vēlreiz šos te vārdus. Un viņš atbildēja, jā. Tātad, es saku savam kungam, redzi Elija, bet tas ir, ko es esmu grēkojis, ka tu nodod savu kalpu Āhāba rokā, lai man nogalina. Tiešām kungs tavs Dievs dzīves, vai palikusi kaut viena tauta vai valsts, uz kuru mans kungs nebūtu sūtījis tevi meklēt un nebūtu līdz zvērēt gan valstī, gan tautai, ka tie tevi nav atraduši? Un tagad tu runā, ej, saka savam kungam, redz Elija. Kad es no tevis aiziešu, tad kunga gars tevi aiznesīs, nezinu kur, bet es, pastāstīšu Āhābam, un viņš tev neatradīs un nokaus mani. Taču tavs kalps bīstas kungu kopš jaunības. Kungs, vai tev nav stāstīts, ko esmu darījis, kad Izabela nokāva kungu praviešus? Tad es no kunga praviešiem 100 vīrus paslēpu alā pa 50 un 50 un apgādāju tos ar maizu un ūdeni. Un tagad tu runā, ej, saka savam kungam, redzi Elija, vai tad mani nenokaus? Kas tās lietas, kas mums šeit ir jāizceļ? Obedjāks saka, klausies, Elija. Tas ir par daudz. Tas ir pārmērīgs pārbaudījums. Es esmu darījis visu pareizās lietas. Un zini, kas ir Elija? Otrs punkts. Tev tur nebūs jābūt. Kunga gars tev paņems. Ja? Tevi te pasargās. Tev pat nebūs jābūt klāt, bet man tur būs jābūt. Redzēt, kur viņš saka, tev kunga gars aizraus. Tev tur nebūs jāatrodās, bet es dabūšu to visu. Es esmu labas lietas darījis. Es taču esmu kalpojis. Neliec man vēl šī. Vai tad es nedarīju? Ja? Vai tad es neesmu darījis? Tagad tev jāuzliek man šis pārbaudījums. Un pie kam tu vēl tur neatradīsies? Tev kungs paņems. Bet man būs tur jāatrodas. Man būs jāsaņem tās Āhāba dusmas. Preizi. Obedjāks saka, klausies, tas ir pārliek liels pārbaudījums. Un es domāju, mēs arī kādreiz tā varam justies. Kad zini kā? Kungs, es taču kalpoju. Es Bībeles stundu vadu, svētdienas skolu vadu, palīdzu draudzē ar galdu, vēl kaut ko. Klausies, neliec man vēl apliecināt tev publiski. Es taču daru. Es domāju, mēs visi kaut kādā ziņā esam saskārušies ar kaut kādu. Ka mums ir bail izbāst to galvu ārā. Preizi. Un Obedjāks saka, neliec man to galvu bāst ārā. Pēc tam tu pat nebūsi man klāt. Tu pat tur nebūsi, iespējams. Ja? Un kas tad ir šis te vēstījums? Kas tad ir šis te vēstījums, par ko mēs šodien esam aicināti kā kristieši pabāst galvu ārā? Un patiesībā tas pats, kas ir šeit. Patiesībā tas pats, kas ir šeit. Divas lietas vienmēr. Mēs to vairāk runājam pagājušajā reizē. Jūs gribat, varat pagājušā dievkalpojumu paklausīt. Divas lietas. Par tiesu un par glābšanu. Evaņģēlijam vienmēr ir divas puses. Kad ir tiesa un ir glābšana. Un tā tiesa ir pirmais iemesls, kāpēc mums ir vērts pabāst to galvu ārā. Un apliecināt publiski. Tāpēc, ka tāpat kā šeit kungs saka, elki tiks tiesāti. Šis te bats un sausums ir kunga tiesa pār elkiem. Viņš saka, redziet, viņi ir nespējīgi. Un nekviens, kas uz viņiem paļaujās. Viņš saka, jūs esat Jeremijas grāmatā, jūs esat rakuši akas, kas netur ūdeni. Jūs esat uztaisījuši elkus Jesajas grāmatā. Viņš saka, tu ar to pašu malkas pagali iekurien uguni, un pēc tam To, kas paliek pār, tu aiznes, lai tev uztais elku. Viņi ir nedzīvi, kurli, mēmi un nespēcīgi. Tāpat arī šeit viņš saka, vai tad bāls var pa jums parūpēties? Kurš tad ir tas, kas jums svētīs? Un tad, kad mēs redzam pasaulē šos dažādus kaut kādus procesus, Dievs saka, finanšu stabilitāte tā, kas tev noturēs? Tā, kas sabrauk finanšu tirgi, ja? Tu tikai domā, ka tā būs tā lieta? Labi, pārbaudīsim, jā. Pārbaudīsim. Kas ir tās lietas, uz ko tu paļaujies? Un ko mēs varam redzēt šeit par šo te tiesu, ir, kad kungs, šobrīd viņš te, kā tur, tā arī tagad, kungs pārbaud, uz ko tu paļaujies? Kas te būs tās lietas, kas tev varēs glābt? Tikai kungs, viņš saka, tikai kungs. Vispārējais ir labas lietas, bet tas nav īsti Dievs, kas tev var glābt. Un kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc to piemin, ka kunga vēlme, viņa sirds vienmēr ir mūs pievērst sev. Nevis vienkārši tikai nākt ar sodu, bet pievērst sev, izglābt no šī soda. Tā trajektorija vienmēr ir tāda, ka kungs grib glābt. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi runāt par sodu, kā Džons Stots sacīja, zini ko? Kristietis nedrīkst runāt par sodu, kā vien tikai ar asarām acīs. Tas nav tā, kad augstprātībā staiga apkārt krat pirkstu un stāst, kā Dieva tiesa nāks. Ja? Kaut ar tā ir patiesība, bet mēs esam, ka Jēzus raud, ka viņš runā par tiesu. Tāpēc arī Džons Stots saka, ka Kristies nedrīkst runāt par tiesu un sodu, kā vien tikai asarām acīs. Bet otra puse tā, ka tā ir daļa no vēsts, un tā ir viena daļa no vēsts, par kuru mums, es domāju, mūsu kultūrā varbūt tik ļoti negribas bāzt galvārā. Ja? Ja mēs sakam, zini ko, Jēzus mācīja, kad ir elle. Ja? Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc vispār mums runāt. Ka tie cilvēki, kas nav samierinājušies ar dzīvi, samierinājušies ar Dievu šīs dzīves laikā, viņi nonāks elle. Ja es runāju par to, viņš saka, nebaidieties no tā, no tiem, kas mies iznīcina, baidieties no tā, kam ir vara jūs iemest ellē. Ja es daudz runāju par elli, un tā ir daļa no evaņģēlija vēstījuma, ja, ka tā ir tik liela problēma un traģiska problēma, kāpēc mums vispār runāt ar cilvēkiem mums apkārt. Jo ja viņi nesamierināsies ar Dievu, viņas gaida elli. Ja. Tagad, kad es biju Anglijā, Riko Tais bija viens no runātājiem, viņš ir evaņģēlists, John Stott also bijuši, John Stott, ja, protams, ir kungu, bet tajā baznīcā viņš ir evaņģēlists, ja jūs zinat, izpēt kristietību, šo kursu, viņš ir viņa radītājs tagad, viņam ir jauns kurs, kas saucās Life Explored, jeb dzīve, izzināt, izpētīt dzīve, un viņš bija viens no runātājiem, un viņš stāstīja par šo, viņš saka, ka viņš mācījās Oksfordas universitātē, viņš tur spēlēja regbiju, un viņa regbija komandā, viņam tur bija tie draugi, un viņš vienam no draugiem, kas nebija ticīgs, iedeva savu kaseti, kur viņš uzrunā, un tieši runā par elli. Un šis viens draugs uzliek otram draugam to kaseti, viņi pārēja tur neticīgi. Un šis te otrs draugs saka, klausies, Riko nav mans, viņš vairs nav mans draugs, viņš vairs nevar būt mans draugs. Un tas pirmais, kas viņu uzlik šo kastu, viņš saka, kā, jūs spēlēt vienā komandā, jūs esat draugu, kā tu vari sacīt, ka Riko vairs nav tā? Viņš saka, ja tā ir patiesība, ko viņš tur māca, ja tas, ko Riko māca par Elli, tā ir patiesība, un viņš to man nekad nav pateicis, ja viņš man nekad to nav pastāstījis, ja tas dzīves nav, ja viņš man nekad to nav, kā viņš būtu mans draugs, ja viņš par šo lietu man nekad nav pieminējis, jā? Ja? Viņš nav mans draugs, tas ir dzīves nav jautājums. Protams, ne visām mūsu sarunām par Elli būs šis šāds brīnišķīgs iznākums, kur cilvēks saka, man ir jāzina. Ja? Bet ko tas pasaka, kad tāpēc mums ir vērts pabāst savu galvu ārā un noskarināt bailes, nērtību, kaunu. Tāpēc, ka cilvēka šajā dzīves laikā netiks nesamierināsies caur Kristu ar Dievu. Viņš gaida elli. Jā. Mūžīga atšķirtība no Dieva. Un tā ir daļa no šī vēstījuma. Bet otra daļa ir svētība. Mēs nākamajā reizē to redzēsim, kad Elija iet pie Ahava un saka, klausies, tagad, lai tu redzētu, ka Bāls nav Dievs, bet ja Ahava ir, es sūtīšu lietu. Tā ir otra daļa. Kad Dievs īstenībā viņš saka, es jums gribu atgriezt pie sevis. Es gribu atgriezt jūs pie sevis, es gribu samierināties ar jums, es jūs gribu izglābt. Tā ir otra daļa šim te vēstījumam, ka Dievs nāk ar glābšanu. Mēs iesim pēc kādu brīžu pie vakarēdienu, kas ir vakarēdienas, ja? Kad caur Kristu Dievs piedāvā mums samierināšanos. Pāvils otrajā vēstulē korintiešiem viņš saka, to, kas grēka nepazina proti Kristu, Dievs padarīja par grēku, lai mēs viņā varētu kļūt par Dievu taisnību. Viņš saka, mēs esam šī samierināšanās pasludinātāji, jums pieņemiet Dievu samierināšanos. Dievs grib samierināties, viņš ir izdarījis visu, lai mums samierinātos. Šai vēstī ir divas daļas, un viņi ir tik svarīgi. Ja? Tas dzīves nāves jautājums. Kāpēc pabāst galvārā? Jo Jesejas vēstījums caur Obadjahu ir tas, ka Dievs sūtīs svētību, viņš grib sūtīt svētību, viņš grib mums samierināt, viņam ir padomā glābšanas vēsts. Jāņa evaņģēlijā sākumā sacīt, ja? Šinī posmā vēsturē Dieva dēls nav atnācis pazudināt, bet atnācis glābt. Viņš nav atnācis pazudināt, bet viņš ir atnācis glābt. Bet tas apsolījums, ko Elija dod Obadjahu, kad viņš saka, klausies, tu nemaz tur nebūsi. Vai tu tikpat labi tur var nebūt? Es tur būšu viens pats un saņēmu Ahāba dusmas. Ko Elija apsolīja? Viņš saka, nē, es būšu tev klāt. Es būšu klāt. Es pateicu, es būšu. Apsieties beigās. Piecpadsmitajā pantā. Bet Elija... Piecpadsmitajā pantā. Bet Elija atbildēja. Tiešām dzīvs ir pulku kungs, kura priekšā es stāvu. Šodien es redzēšu ķēniņu. Proti, viņa atbild uz Obadjahu šo te izaidu. Viņa saka, klausies, tu varbūt nemaz tur nebūsi. Es būšu vienkārši viens pats. Es būšu savu galvu izbājis ārā. Asociējies ar tevi, pateic, es stāvu šinī pusē. Un tu tur nemaz neieradīsies. Viņa saka, nē. Es būšu klāt. Es būšu klāt. Un tad, kad Kristus Mateja evaņģēlijā beigās sūta savus mācekļus darīt visu tautas par mācekļiem. Mateja evaņģēlija pašās beigās 28. Nodaļā, ko tad Kristus viņš saka? Viņš saka, iet un dariet par mācekļiem, pasludiniet, mācītam viņus darīt visu, ko es jums pavēlējis, un es esmu ar jums līdz pasaules galam. Ja? Es būšu ar jums. Mums šeit ir kāds labāks kā Elija, kuram ir dot visu vārdu debesīs un virs zemes. Viņš saka, un es būšu ar jums. Es būšu tev klāt. Atšķirsim varbūt šo 995. Lapas pusi, nolasīsim kopā. 995. Ir Mateja evaņģēlija 28. Nodaļa. Mateja, evaņģēlijas 28. Nodaļa, es sākot ar 18. Pantu. Ja es piegāju klāt, tiem sacīju, man ir dot visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva, dēlu un svētā gara vārdā, tās mācītam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz pasaules beigām. Es esmu ar jums, ejiet un māciet, ejiet un dariet par mācekļiem, un es būšu ar jums. Un tad, kad Obadjahu saka, klausies, ja es asociēšos ar tevi, Elija, man nogalinās, un Elija viņam saka, nē, tev nenogalinās, es tur būšu. Tad Kristus izdara kaut ko citu, viņš saka, jā, mani nogalinās par jums. Un tas motors, kas mums palīdz publiski, ja, tajos momentos, publiski, tā kā mūsu ticība ir zem spiediena, pabāst galvu ārā, ir šīs divas lietas. Tad, kad mēs uzņemamies ciešanas, tad Kristus ir uzņēmies nesalīdzinām lielākas ciešanas par mums. Viņš mira, ja Obadjahu nebija jāmirst, ja? tad Kristus nomira par mums labprātīgi. Viņš gāja un izcieta nevis cilvēku, bet Dieva dusmas. Un tā, ka mums ir jāuzņemās šis te risks, pat kauns. Nekur mums nav teiks, ka mums nebūs jānes kauns Kristus dēļ, mūsu apliecības dēļ. Ja? Nekur nav pateiks, ka būs viegli. Viņš saka, ja viņi mani vajāja, viņi arī jūs vajās. Mums nav jāmeklē speciāli, bet ticības apliecība, viņš saka, ja pasauli mani ienīd, viņi arī jūs ienīd. Es nedomāju, ka jums būs savādāk. Bet kas ir tas, kas mums palīdz? Kad mēs sakam, zini ko? Labi, man būs jānes tas kauns, kaut kāds svīns, kaut kāds varbūt dusmas, kaut kāda novēršanās. Tā kā Riko Tais, viņi saka, mēs mācam evaņģelizēt, tas galvenais iemesls, no kā cilvēki baidās, kāpēc viņi baidās apliecināt, baidās kādam kaut ko pastāstīt, viņi saka, mēs pazaudēsim draugus. Un Riko Tais saka, mēs sakam to, mēs sakam, jā, jūs pazaudēsiet draugus. Cerams, ne visus, ja? Viņi saka, jā, tā būs daļa no tā visu pasākuma. Jo tāpēc, ka cilvēki domā, ka tas būs pastāvīgi papļaut, tad ir vēl sliktāk beigās. Viņš saka, jā, tā būs. Mums tas nav jāmeklē, mums nav jābūt nejaukiem, ja? Bet daļa no tā būs. Tas būs daļa no šīs te
apliecināšanas, un ne tikai vienkārši apliecināšanas pēc, ko Kristus saka, viņš saka, ejiet un dariet pamā. Stāstiet, tas ir dzīves nāves jautājums. Apliecināt un stāstīt. Tieši tāpēc, kad cilvēku pestīšana ir uz kārts vai ne uz spēles, ja tā var izteikties. Bet viņš saka, tad, kad tu domā par to kaunu, ja, kas tev būs jānes, smīnus vai atklātu naidu, viņš saka, salīdzina to, ko Kristus, tāpēc mēs iesim pie vakarēdien, un tas, kas mūs arī motivē dzīvot kristīgu dzīvi, ko Kristus ir izdarījis priekš mums. Viņš nevis vienkārši tikai kaunu nes vai fiziskas sāpes, bet viņš izciet elli mūsu vietā. Tas, ko viņš izdarīja pie krusta, nav pats smagākais, jau to agrāk es minēju, tieši tās fiziskās sāpes, kaut arī viņas bija lielas un ciešanas, bet galvenais, viņš izciet elli, lai mums tā vairs nebūtu jāpiedzīvo. Viņš izciet visas Dieva dusmas, visu elli, mūžību, mūžīgu elli viņš izciet savā dvēselē un savā miesā, lai mums tur vairs nebūtu jānāk. Un tad, kad tu domā, man būs jāuzņemās, nu, kaut kāds kauns, jā, kaut kāds atraidījums. Un tad, kad tu pasties uz Kristu, saki, kas tad tas ir salīdzinoši ar to, ko viņš nesa? Vai tas gadījumā nav nieks salīdzinoši? Evaņģēlijs ir tā vērts cilvēku pestīšana. Ja? Cilvēku pestīšana. Un otrs tas, kad Kristus saka, zinu, ka es būšu ar tevi. Ir arī kristieši, kas šodien daudzās pasaules daļās iet bojā dēļ savas ticības, kas tiek nogalināti dēļ savas ticības. Ja? Kas tiek nogalināti. Un Kristus saka, arī, zinu, ko, galā mēs visi īstenībā nomirsim. Tas ir laika tikai jautājums. Jautājums notiek, kas ir pēc tam. Ja? Un Kristus saka, es būšu ar tevi. Tad, kad ir, jūs būsiet tiesas priešā, kad jūs būsiet vienāgli, ir cik tas, mums pagaidām vēl to nav jāsaskarās šeit. Bet vēl jau vairāk, tad mūsu nelielajos pārbaudījumos, mūsu nelielajā kaunā, ja, mūsu nelielajā atraidījumā, Kristus saka, pasties uz mani, ko es tavā vietā izcietu. Un tas saka, tas ir, tad tu teiksi, Pirmkārt, tas ir tā vērts, un otrkārt, tas nekas salīdzinoši. Un ceļš uz to ir caur krustu, nekad nekas cits. Mēs skatāmies uz krustu, mēs skatāmies, kad mēs laužam maizi, ka viņa miesa tik laust, un viņa asins izliec mūsu dēļ. Kad mums tas kļūst dārgs un mīļš un vērtīgs, tad mēs sakām, tiešām, ja tiešām tā tas iznākums, tas rezultāts ir tik svarīgs, bez Kristu cilvēki iet pazušanā un ellē, mūžīgi atšķirtībā no Dieva. Tad man varbūt ir vērts, kaut ko viņiem pateikt. Nekas, nu būs jāatbani Kristus. Ja viņi man atraidīs, Kristus man neatraidīs. Kristus, tieši evaņģēlijs, tas, ko viņš dod, ka mēs esam tēvu ģimenē, mēs esam ar Kristu, mēs sakam, nekas, tas nekas. Ceļš uz to ir Kristus, ka mēs esam zem spiediena, ka mūsu ticība ir zem spiediena, ka kungs mūs aicina publiski apliecināt. Viņš ir, zini ko? Evaņģēlijs tik vērtīgs. Tas ir stāsts par eli un glābšanu, par pazudināšanu un Dieva svētību. Tas ir tik svarīgs. Un es būšu ar tevi. Es būšu ar tevi. Es tev neatstāšu un es tev nepametīšu. Un tad vajadzīgajā brīdī es tev stiprināšu tā kā vajag. Ja? Tikai paļaujies. Un interesanti, kad tam Obadjahu, viņam nācās spert šo soli ticībā. Tā kā. Tas nenotiek tā, ka no sākuma mēs kaut kādu nenormālu stiprinājumu saņemam, un tad mēs iesim. Mums jāspert tas solis. Nu, tā kā, savā ziņā neziņā. Ja? Un tad tanī brīdī Dievs apliecina. Dažreiz cilvēki gaida kaut kādu īpašu stiprinājumu, un tad viņi kaut ko darīs. Tieši otrādāk ir. Tu sacrīkoties ticībā, tā kā Obadjahu. Un viņš iet, Eli viņam pateic, es būšu. Obadjahu iet. Viņš paļaujieties uz kungu vārdu. Viņš tic, ka Dievs nemelo, viņš spēr soli. Kā šajā 16. Pantā Eli viņam pateica, un Obadjahu devās pie Ahāba un pastāstīja to viņam, un Ahābs gāja satikt Eli, un kas notiks tālāk, kad viņi satiekās, mēs par to parunāsim nākamreiz. Tagad būs kāds mirklis, kad mēs varam sagatavoties vakarēdienam ceļš uz šo te apliecināšanu, ir tikai caur krūstu un caur vakarēdienu. Dievs mums pasliņa evaņģēliju un krūstu, ka tas mūs ir aicinājums novērtēt krūstu mūsu pašu piedošanā. To, ko viņš ir izdarījis, ka viņš mūs ir izglābs no mužīgas vēles izcietis visas Dieva dusmas, lai mēs būtu pieņemti viņu priekšā, daļ viņa laustās miesas un izlietajām asinīm. Un tā ir mums maize arī dzīvot viņam. Jā? Tas mums stiprina arī paklausīt, ka tas ir tik izšķiroši un tik svarīgi. Tad, kad mirkli mēs varam pārlasīt šīs rakstuvietas un sagatavoties vakarēdiem, tad iesim pie tā kunga galda.